havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 9-iyun, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiyada o'zbek avtomobillarining savdosi qisqarishda davom etmoqda. O'zbek Telekom provayderlarga internet narxini yana pasaytirdi. Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyada yanvar-may oylarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 ta avtomobil sotilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58.7% kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yilning yanvar-may oylarida Rossiyada GM Uzbekistan qo'shma korxonasining 20888 ta avtomobili xarid qilingan edi. Savdolarning pasayishi ortidan korxonaning Rossiya avtomobil bozoridagi ulushi ham qisqarmoqda. O'tgan yilning yanvar-may davridagi 2%lik ulush joriy yilda 1.3%gacha tushib ketgan. Avvalroq Ozodlik GM Uzbekistan shirkati avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yilning 1-choragida 85%ga qisqargani haqida xabar bergan edi. O'zbek Telekom iqtisodorlik shirkati joriy yilning 2-iyunidan boshlab provayderlarga 1 megabit sekundlik internet narxini 219 AQSh dollarigacha tushirganini ma'lum qildi. Bu avvalgi narxdan 14 AQSh dollariga arzondir. Yil boshidan beri O'zbekistonda internet narxi provayderlar uchun 7 marta arzonlagan. O'tgan yil boshidan beri 1 megabit sekundiga 1 megabit kanal narxi O'zbekistonda 306 dollarni tashkil etgan edi. O'zbekistonda provayderlar uchun internet narxining pasayishi bilan birga jismoniy shaxslar uchun taklif etilayotgan tariflarning ham arzonlashishi kuzatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar soni hozirda 10 milliondan oshadi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida Sovet imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga urinayotgan hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Bu haqda Qo'shma Shtatlar prezidenti 8-iyun kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan katta 7-lik sammiti doirasida tashkillashtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Obamaning aytishicha, Rossiya xalqining bugungi qiyinchiliklariga aynan prezident Putin va u olib borayotgan siyosat sababchidir. So'nggi paytda ko'rib turganimizdek, Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzgan holda mamlakat sharqida amaliyotlar o'tkazishda davom etmoqda, dedi Obama. Shuningdek, prezident Rossiya iqtisodi chuqur inqirozda ekani hamda rus siyosatchilarining Ukrainadagi harakatlari Rossiya va rossiyaliklarga ziyon keltirayotganini aytdi. Pravardida bu Putin uchun muammoga aylanishi aniq. U bir qarorga kelishi kerak, dedi Obama. AQSh prezidentiga ko'ra, Sovetlar imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklash uchun samarasiz urinayotgan Vladimir Putin o'z mamlakati iqtisodiga putur yetkazib, uni yakkalanishiga olib kelayotgan siyosatini to'xtatishi va Rossiyaning buyukligi boshqa davlat hududiy yaxlitligi va mustaqilligini poymol qilinishiga bog'liq emasligini anglab yetishi kerak. Pokiston hukumati 8-iyun kuni 4-chi bor 14 yoshligida 7 yoshli bolani o'ldirgan shaxsning qatl qilinishini to'xtatdi. Karachi shahridagi markaziy turma xodimining aytishicha, Oliy sud o'lim jazosiga mahkum qilingan Shafqat Husaynning dorga osilishiga bir necha soat qolganida jazoni ijro etishni to'xtatish haqida qaror chiqargan. Oliy sud ushbu ish bo'yicha tezkor 3 sudya ishtirokida majlis o'tkazishga qaror qilgan. Husayn qarindoshlari va advokati uning qotillik sodir etgani haqidagi ko'rsatmalarni qiynoq ostida berganini iddao qilishmoqda. Pokiston hukumati o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyning bekor qilingandan beri Husaynning ishi eng katta bahslarga sabab bo'ldi. Rossiya professional futbol ligasi klublari bosh murabbiylari orasida o'tkazilgan so'rovda o'zbekistonlik Odil Ahmedov o'tgan mavsumning eng yaxshi futbolchilari qatoridan joy oldi. So'rovda 4 ochko to'plagan Krasnodar klubi yarim himoyachisi Ahmedov, shuncha ochko jamg'argan CSKA klubi o'yinchisi Bibras Natxo bilan 5-chi va 6-chi pog'onani bo'lishdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radio tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Chetda qolganlar, O'zbekistonning deyarli kamal holatida yashayotgan sug'oq eksklavi ta'minoti kundan kunga og'irlashib bormoqda. Xususan, tumandagi davlat idoralari xodimlari va pensionerlarga maosh va pensiyalar kamida 2 oy kechikib berilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan sug'oqliklar tumanda 3 oydan buyon naqd pul taqchilligi kuzatilayotganini aytdi. Qirg'izistonning ichida joylashgan O'zbekistonning sug'oq eksklavi aholisi 12 yil boshidan beri deyarli kamal holatida yashamoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik bilan suhbatlashgan sug'oqliklar tumanda 3 oydan buyon naqd pul taqchilligi kuzatilayotganini aytadi. Ularning so'zlariga ko'ra, So'x tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qurilish mollari va kimyoviy o'g'itlar narxi Farg'ona viloyatining boshqa mintaqalariga nisbatan 30-50% qimmatlagan. Ozodlik suhbatlashgan sobiq o'qituvchi Nabijon Rahmatov aprel oyi nafaqasini navbatda turib yakshanba kuni ololganini aytdi.
Qiynalish bo'lyapti, yarimini plastik kartaga o'tkazib yuborgan. Endi hali onlayn ekan, hamma joyda yo'qda, onlaynda hamma magazinlarda topib bo'lmayapti, birikida joyda bor, o'sha yerga borsangiz beryapti. O'sha ham endi sal ta'siri borda, 1000-2000 so'm farqi bor. 670 olaman 350% plastikida 50% pul.
Dedi 68 yoshli nafaqaxo'r Nabijon Rahmatov. U naqd pul taqchilligi muammosi bahor mavsumidan buyon kuzatilayotganini aytadi. Tuman rasmiylarining e'tirof etishicha O'zbekistondan naqd pul keltirishning imkoni bo'lmayotir. So'x tuman hokimligining yuqori mulozimi Farg'ona viloyatidan anklavga inkasatorlarda naqd pul yetkazib berishda muammolar yuzaga kelayotganini aytdi. O'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan mulozimning bildirishicha, qirg'iz chegarachilari inkasator xodimlariga naqd pulni anklavga qurolsiz olib o'tish shartini qo'ygan, ammo bu shartga o'zbek tomoni rozi bo'lmagan. Qirg'iziston hududi ichkarisida joylashgan O'zbekistonga qarashli ushbu anklavga eltuvchi Rishton shoh yo'li 3,5 yildan buyon butunlay yopiqligicha qolmoqda. 2012 yil yanvar oyida Qirg'iziston chegarachilari So'x anklavi hududida simyog'och o'rnatishga harakat qilgan paytda mahalliy aholi norozilik bildirgan va o'rtada chiqqan janjal ortidan qirg'iz rasmiylari So'x anklaviga boruvchi Rishton chegara o'tish nuqtasini berkitib qo'ygandi. Bishkek rasmiylari olingan tadbirni chegarada vaziyatni barqarorlashtirishga yo'naltirilgan chora deya tasvirlaganlar. So'xliklar 3,5 yildan buyon Farg'ona viloyatiga yetib olish uchun boshqa aylanma yo'llardan foydalanishga majbur bo'lishayotganini bildirdi. Ularning da'vo qilishicha, Qirg'iziston chegarachilari, bojxonachilari va davlat avtomobil nazorati xodimlari orasida tamagirlik ortib bormoqda. So'x yashovchilardan birining ozodlikka aytishicha, pora olish ochiqdan ochiq yuz bermoqda. U So'x anklavidan Qirg'iziston hududi orqali O'zbekistongacha kamida 4 ta tekshirish nuqtasi borligini aytdi.
Qirg'iz nimalari, chegara vakillari ham, tamoyizdaligi, davlat avtomobil nazorat xizmatchilari ham pul olishyapti. Bu ochiq oydin.
Qanchada olishadi?
Endi masalan, nima yengil mashinada ketayotganlar, shular 2000 tashab ketadi, 5000 gayga tashab ketadi. Mahalliy qishloqlarga nisbatan, masalan, So'g'in Chashma qishlog'idan Farg'ona shahrigacha 90 km, haligi G'azdov, Qalacha, Tul qishloqlardan 130-140 km to'g'ri keladi shu yo'nalish. O'sha qirg'izlarimizning 4 ta gayi postlari bilan 4-5 ta plastik posta bo'lsa, albatta to'xtatiladi, albatta shu nimalar qirg'izlar pul so'raydi. Yuk mashinalari mahsulotni turga qarab shu 50,000 dan 300,000 gacha haligi ba'zilari aytadi, yaqinda bitta tadbirkor kimyo nimalarni mahsulotni o'tishda $1,000 beribdi. Shuni endi o'zidan endi hayratda qoldik. $1,000 endi bu hozir bozor narxida 1,5 million.
Dedi bu suhbatdosh. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1378 kilometrga teng, uning 320 kilometri hozirgacha aniqlanmagan. Ikki mamlakatda mavjud anklavlar demarkatsiya va delimitatsiya jarayonining eng og'riqli masalalari hisoblanadi. 2007-yilda O'zbekiston prezidenti ikki mamlakat anklavlariga yetuvchi koridorlarni ochib qo'yish taklifi bilan chiqqandi.
Bizlar o'z taklifimizni berdik. Janubiy So'x hududidan ular o'ziga aytarlik munosib, o'ziga kerak bo'lgan va bizga qancha shu o'zimizni So'x nimasi bilan, mintaqasi bilan, rayoni bilan bog'laydigan koridor bersa agar, bizlar ham xuddi shu xohlagan joydan o'ziga kesib olsin. Talabini aytalik bersin bizga. Bunisi yoqmasa, bunisi yeri agar tosh bo'lsa, agar eng aytalik ularga yoqadigan boshqa joyni topib bersin. Kerak bo'lsa bizlar qishloqlarimizni ko'chirishga ham tayyormiz. Baraka topgan.
Deb aytganda O'zbekiston prezidenti. Ammo kuzatuvchilar anklavlar muammosi ikki mamlakat rahbariyatida yagona pozitsiya va siyosiy iroda bo'lmas ekan, hali veri hal etilmasligini aytishadi.
O'zbekistonning So'x eksklavidagi og'ir vaziyat tasviri bilan tanishdingiz. Endi navbatdagi lavhamiz hozir tinglaganingizningga bevosita bog'liq deyish ham mumkin. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash jarayoni yana jonlandi deb xabar qildi Bishkekdagi muxbirimiz. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash yuzasidan o'tgan yildan beri muzlatib qo'yilgan muzokaralar qayta boshlanayotgani haqida chegaralarni aniqlash bo'yicha Qirg'iziston komissiyasi raisi Qurbonbay Iskandirov ma'lum qilgan. Uning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini aniqlashda 1924-yilgi, Qirg'iziston esa 1950-yillardagi xaritalarga tayanmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston bilan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasining Qirg'iziston tomonidan raisi Qurbonbay Iskandirov 5-iyun kuni chegaralar masalasida Toshkent bilan muzokaralar qayta boshlanganini ma'lum qildi. Bir necha oy oldin Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston barcha sohalarda, jumladan chegara masalasida ham ikki tomonlama so'zlashuvlarni muzlatib qo'yganini iddao qilgan edi. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 2014-yilning 16-iyulida bo'lib o'tgan muzokaralarda O'zbekiston bilan chegaraning aniqlangan hududlari yuzasidan shartnoma imzolanishi rejalashtirilgandi. Biroq tomonlar aniqlangan hududlar uzunligi bo'yicha yagona fikrga kela olmagani xabar qilingan. Qirg'iz tomoni chegaraning aniqlab bo'lingan hududi 1003 kilometrni tashkil etishini bildirgan, O'zbekiston tomoni esa 701 kilometr aniqlab bo'lingan degan xulosaga kelgan. Mana shu kelishmovchiliklardan so'ng chegara yuzasidan ikki tomonlama muzokaralar noma'lum muddatga muzlatib qo'yilgani xabar qilinganda. Qurbonbay Iskandirovning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini aniqlashda 1924-yilgi, Qirg'iziston esa 1950-yillardagi xaritalarga tayanmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari To'qon Mamitov aynan mana shu holat chegaralarining aniqlanishiga to'siq bo'layotganini bildirdi.
Tuz yerga kelganda büt problemalar o'sh yerdan chiqyotadi va tuzdi yerda yertalash, jaytalash.
Chegaralarni aniqlashda ko'p muammolar kelib chiqayapti. Chegara hududlarida yaylovlar, suv zaxiralari, yerlar talash bo'lib turgan joylar juda ko'p. Bizning qo'shnilarimiz 1924-yilgi xaritalarni chegarani aniqlash uchun asos qilib olinishini talab qilayapti. Biz esa 1955-58-yilgi xaritalarga tayanayapmiz. Shuning uchun uzoq yillarga cho'zilishi mumkin bo'lgan bu bahslarga nuqta qo'yib, murosa yo'lini qidirib topishimiz kerak, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston parlamenti deputati Toshpulat Boltaboyev esa sobiq postsovet davlatlari o'rtasida imzolangan 1992-yilgi shartnoma asos qilib olinsagina chegaralarni aniqlashda murosa topilishi mumkin deb hisoblaydi.
Негізі бұл СНГ мамлекеттерінің президенттері қол қойған. Саяси уағында қандай административтік шекара менен
бұл шартномаға МДХ давлатларының барча рахбарлары имзо чеккен. Мазкур шартномада Совет Иттифоқы тарқап кеткеніге қадар республикалар ортасында мавжуд болған шекаралар бузылмаслығы ва дахилсизлиги қайд етилган. Мана шу шартнома шартларига амал қилинмайотгани шекараны аниқлашни мураккаблаштиряпти, деди депутат. Ўзбекистон ва Қирғизистон чекараларини aniqlash jarayoni shu kungacha muzlatib qo'yilganiga qaramay, joriy yilning birinchi choragida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari jami 103 marta uchrashib, chegaradagi dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, uchrashuvlar mahalliy darajadagi rahbarlar va chegara zastavalari qo'mondonlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Bu uchrashuvlarda qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyat, aniqlanmagan chegara hududlarini hamkorlikda nazorat qilishni tashkil etish tartibi kabi masalalar muhokama qilingan. Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, 2015 yilning birinchi choragida qirg'iz-o'zbek chegarasida davlat chegarasini buzgan 40 nafar, chegara rejimini buzgan 49 nafar odam qo'lga olingan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegara chizig'ining 380 kilometrdan ortig'i 20 yildan beri aniqlanmay qolinmoqda. Ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan 50dan ortiq hudud borligi aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: Chala Erdo'g'on Turkiya Buyuk Millat Majlisiga yakshanba kuni o'tkazilgan saylovda joriy prezident partiyasi ko'zlagan marrasiga yeta olmadi. Nihoyat deportatsiya markazidan qochayotib oyog'ini sindirib olgan o'zbekistonlikka ozodlik aralashgach yordam bera boshladilar. Chaqaloq puli, Muzrabot tumani Guliston mahallasidagi tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har xonadondan 10 ming so'mdan yig'moqdalar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on turk siyosatchilarini o'z harakatlariga mas'uliyatli bo'lish va barqarorlik hamda ishonch muhitini saqlab qolishga chaqirdi. Erdo'g'on bu haqda o'z partiyasi ko'zlagan marraga yeta olmagan yakshanba 7 iyun kungi parlament saylovidan so'nggi chiqishida gapirdi. Hozirda koalitsiyaga birlashish imkonlari izlanmoqda. Turkiyadagi saylovdan keyingi vaziyat bilan tanishing.
Turkiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentda mutlaq ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kiritish imkoniyatini boy bergan. Berilgan ovozlar sanab bo'linganidan keyin Recep Tayyip Erdo'g'on boshchiligidagi partiya saylovchilarning 40.8% ovozini olgani ma'lum bo'lgan. Bu hukmron partiyaga 550 o'rinli parlamentdagi 258 o'rinni egallash imkonini beradi. Buyuk Millat Majlisida mutlaq ko'pchilik ovozga ega bo'lish uchun esa kamida 274 o'rinni qozonish lozim edi. Hukmron partiya keyingi paytlarda Erdo'g'onning prezidentlik vakolatlarini kengaytirishga va parlament orqali konstitutsiyaviy qo'shimchalar kiritishga harakat qilayotgan edi. Yakshanba kungi saylovlar natijalari Erdo'g'on tarafdorlarining bir partiyali hukumat tuzish va konstitutsiyaga to'siqsiz o'zgartirish kiritish imkoniyatidan mosuvo qiladi. Yakshanba kungi saylovlar 2002 yildan buyon Turkiyada hokimiyat tizginini qo'lda tutib kelgan partiyaning mag'lubiyati o'laroq baholanmoqda. Erdo'g'on partiyasi 7 iyun kungi saylovda to'la g'alaba qozongan taqdirda mamlakat konstitutsiyasiga prezident vakolatlarini kengaytiradigan o'zgartirishlar kiritishni rejalayotgandi. Kurdlarning Xalqlar demokratik partiyasi kechagi saylovlarda 10% saylov to'sig'idan o'tib, saylovchilarning 13.1% ovozini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Bu natija mazkur partiyaning parlamentda 80 o'ringa ega bo'lishini ta'minlaydi. Kurdlar lideri Salahuddin Demirtosh Erdo'g'on partiyasi bilan mutlaqo koalitsiya tuzmasligini ta'kidladi. Bugun Adolat va taraqqiyot partiyasi yig'ilish o'tkazib, parlamentning boshqa partiyalari bilan koalitsiya tuzish masalasini muhokama qiladi. Agar saylovdan keyingi 45 kun ichida boshqa partiyalar bilan koalitsiya tuzishga erishilmasa, Turkiyada parlament saylovlari yangidan o'tkaziladi.
Turkiya parlamentiga 7 iyun kuni o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. Samara viloyatidagi xorij fuqarolarini saqlash markazining 3-chi qavatidan sakrab qochishga uringan va sakrayotib oyog'ini sindirib olgan 26 yashar navoiylik Komiljonga tibbiy yordam ko'rsatildi. Talyattidagi mahalliy o'zbeklar jamoasi a'zolari yordamida Komiljon oyog'i gipslandi va hozirda uni O'zbekistonga deportatsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Komiljonning ko'rgiliklari to'g'risida avvalgi eshitirishlarimizda xabar qilgan edik. Mana endi ozodlikning mana shu voqea to'g'risidagi xabari Komiljonga yordam berilishiga katta ta'sir ko'rsatgan tafsilotlar bilan tanishing.
Joriy yilning 31 mayida Rossiyaning Samara viloyati Talyatchi shahridagi deportatsiya markazida 3 oydan buyon saqlanayotgan 3 nafar o'zbekistonlik qochishga muvaffaqiyatsiz urinib ko'rgani to'g'risida Ozodlik oldinroq xabar bergan edi. Radiomizga qo'l telefoni orqali murojaat qilgan bu muhojir yigit qo'riqlanayotgan binoning 3-chi qavatidan o'zini pastga tashlagani va baxtli tasodif tufayli faqat oyog'ini latib tirik qolganini gapirib bergan edi.
Oyog'im sinib yotdi o'zi mana 5-chi kunda nima hech kim doktor pomoch bermayapti hech qanaqa. Na dori beradi, na ukol qiladi, na qaraydi vabshe. Ishi yo'q, mana oyog'im sinib yotdi. Qochishga uringandik u yerdan, shuncha tajdan sakraganman. Xohlayman birovni cho'loq qilib qolishdi bu yerda. Kechada uxlamay temperaturam chiqib og'irga chidolmaydi. Bu yerda yotadi, jonga tegmaydi, jo'natadi, na qo'yib olmaydi. Ostidan bitta tuxum olib kelgan, o'shani bog'lab qo'ygandi ham. Kecha olib kelgan uni ham.
Degan edi Komiljon. Buning ortidan Taliatidagi sufsik, xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash maxsus muassasasi rahbariyatiga murojaat qilindi. Markaz direktori muavini Nemirov va shifokor Melnikovalar o'zbek muhojiri oyog'i singanini tekshirib ko'rish uchun koloniya boshlig'ining maxsus buyrug'i kerakligi va vaziyat nazorat ostida ekani xavotirlanishning hojati yo'qligi to'g'risida javob olindi. Shuningdek, Ozodlik radiosi iltimosiga binoan vaziyatga Taliatidagi o'zbeklar jamoasi vakillari aralashdi. Dushanba kuni Ozodlik Komiljon bilan yana bir bor bog'lanib, vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini o'zidan eshitdi.
Ha, rahmat kattakon, telefon qila olmadim sizlarga. Telefonda pul yo'q edi. Normalni, ha, bu yerdan Isroilakonlar kelib yordam berdi. Bansaga bordi, gips qildilar. Yaxshi bo'lib qoldi.
Munosabati o'zgargani yo'qmi? Sizga yana ortiqcha gap gapirgan yo'q mana bular?
Yo'q, yo'q, qayta. Bu yoq bansadagilar bularga gapirib, o'zi qatib berib, aldab nima qildi bular? Bansa nimaga e'tiroz qilib kelmadilar shuncha paytdan beri? Odam o'lib qolsa ham ishlarim bo'lmaydi ekan sizlarda deb. Bu yoqdan biroz janjal bo'lib oldi bular bilan. Menga aytmay gapirma deb ular gapirtirmay
kim aytdi shu gapni?
Bu yerdagilar, mestagilar chiqarib chiqarib topib kelib berib, og'zini yopdilar ularni.
O'zingiz durustmi, oyoq qilay?
Na, na, xudo shukr, rahmat. Ancha yaxshi bo'lib qoldi, o'sha ketdi. Singan ekan, piyatdan singan ekan. Vrachlar ham bir kechgacha yurdi bular, direktorni chaqirdi, uni chaqirdi, yozuvchini qildilar. Mandan so'rayapti, aytma, aytma, ish nima bo'lmagan, unga qilib tushgan, o'g'u deb ancha nima qilib oldi vrachlar bilan ham.
Sheriklaringizga hech narsa qilmaganmidi?
Yo'q, yo'q, ular normalmi hammasi. Men o'sha mashinadan chiqib ketgan.
Endi nima bo'ladigan bo'lyapti? Qachon siz jo'natadigan bo'lyapti?
Onisini bilmayman, qachon pul kelsa o'shanda jo'natamiz deyapti ular.
Dedi, ahvoli birmuncha yaxshilanganini gapirgan Komiljon. Ozodlik Rossiyaning boshqa o'lkalarida joylashgan xorij fuqarolarini saqlash markazlaridagi vaziyatni o'rganib xabar berib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Samara shahridagi deportatsiya markazidan qochayotib oyog'ini sindirib olgan o'zbekistonlikka Ozodlik aralashgach yordam bera boshlagan bo'lsalar, Namangandagi bolalar kasalxonasi xodimlari Ozodlik aralashgach bosimga uchramoqda. Mazkur tibbiyot muassasasini ta'mirlash uchun xodimlarning maoshidan pul ushlab qolinayotgani to'g'risidagi xabar ortidan shifoxona ma'muriyati xodimlarni to'plab, muammo haqida og'iz ochmaslik to'g'risida ogohlantirgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan shifokorlarga ko'ra, ularga birov so'rab qolsa, ta'mirlash ishlari xomiylar hisobidan amalga oshirilayotganini aytish buyurilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Namangan shahridagi bolalar kasalxonasi binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgani to'g'risida Ozodlik 2 iyun kuni xabar qilgan edi. Mazkur tibbiyot muassasasi ma'muriyati vakillari Ozodlik bilan suhbatda shifokorlardan olingan bu xabarni inkor qilgan edi. Oradan bir hafta o'tib Namangan bolalar kasalxonasining bir guruh xodimlaridan kelgan navbatdagi maktubda aytilishicha Ozodlikning o'tgan haftadagi xabari ortidan muassasa rahbariyati tomonidan shifokorlarga nisbatan bosim kuchaytirilgan. Muassasa shifokorlaridan birining Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bosh vrach xodimlardan ta'mirlash uchun pul yig'layotgani yoxud boshqa muammolar to'g'risida hech kimga og'iz ochmaslikni talab qilgan.
Bizdan ta'mirlash uchun 70 ming so'mgacha pul ushlab qolingandi. Bu haqda Ozodlik radiosida aytilgandan keyin bosh vrach Karimova bizlarni to'plab bir nechta odamni ko'rsatdi. Mana shular bizga xomiy, shularni tanib olinglar. Birov so'rab qolsa, kasalxonani shu odamlar ta'mirlab beryapti deb aytinglar dedi. Lekin bu odamlar hech qanaqa xomiy emas. Biz xomiy topilgan bo'lsa, pullarimizni qaytarasizlarmi deb so'radik. Yo'q, pullaringa xarajat qilib bo'lganmiz deb aytishdi. Bu xomiylar hech narsa olib bermasmish. shunchaki xo'ja ko'rsinga bizning homiylarimiz deb peshtaxtaga rasmlari osib qo'ylar ekan,
dedi shifokor. Uning yana aytishicha shifokor hamshiralaridan pul ushlab qolingan bo'lsa-da ta'mirlash ishlariga usta yollanmasdan barcha ishlarni muassasa xodimlarining o'zlari bajarishga majburlanmoqda.
Pulni-ku ushlab qolishdi. Qaytarib berishmasa ham rozimiz. Lekin ishlarni ham o'zimizga qildirishyapti. Kasalxonani xodimlariga bo'lib berishgan. Hamma o'ziga berilgan xonalarni bo'yab tozalash kerak. Har kuni ishdan tashqari 4-5 soat qolib ishlashga majburmiz. Ikkinchi smenada ishlaydiganlarga ham ish topshiriladi. Kechasi qilib berishlari kerak,
deydi namanganlik tibbiyot xodimi. Ozodlik Namangan bolalar shifoxonasi ma'muriyatidan bu borada izoh ololmadi. Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini boshliq yordamchisi Akramjon deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan qisqa suhbatda mazkur vaziyatdan bexabar ekanini bildirdi.
Biz bolalar shifoxonasini ta'mirlash uchun pul ajratganmiz. Unaqa xodimlardan pul ushlab qolayotgandan xabarimiz yo'q,
deya ta'kidladi sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Ayni paytda boshliq yordamchisi tibbiyot muassasasining homiylar hisobidan ta'mirlanayotgani to'g'risidagi gaplardan ham bexabarligini bildirdi. O'zbekistonda davlat hisobidagi tashkilotlar xodimlari huquqlarining buzilishi odatiy holga aylanmoqda. Xususan davlat xizmatchilarining qurilish, shahar va tumanlar ko'chalarini tozalash, paxta dalalarini o'tash ishlariga majburan jalb etilayotgani to'g'risidagi xabarlarni Ozodlik tez-tez berib bormoqda. O'tgan oy oxirida Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida ta'mirlash uchun pul bu shifoxonada davolanayotgan bemorlar va ularning yaqinlaridan yig'ilayotgani haqida ham Ozodlik xabar qilgan edi.
Navbatdagi lavhamiz tinglaganingiz lavhada chizilgan manzarani to'liqlaydi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Bundan tashqari tug'ruqxonaning ishchi xizmatchilari oyligidan ham ta'mir uchun pul ushlab qolinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Uyun oyining boshidan buyon ushbu tug'ruqxona xodimlari uymayi yurib aholidan ta'mir uchun pul yig'yapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Muzrabotlikka ko'ra, 2 nafar hamshira kelib tug'ruqxonani ta'mirlash xarajatlari uchun yordam berishni so'ragan.
Har bir xonadondan 10 ming so'mdan yig'ishyapti. Bizniki kelganiga 2 kun bo'ldi. Remont uchun yordam beringlar deb so'rayapti. Kimdir beryapti, kimdir esa yo'q,
deya xabar qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Muzrabotlik manba. Ma'lum bo'lishicha joriy yilning may oyi o'rtalarida Muzrabot tumanining jami 7 mahallasi aholisiga xizmat ko'rsatuvchi tug'ruqxonani kanalizatsiya yo'qligi bois yopish haqida yuqoridan xabar kelgan. Tug'ruqxona rahbariyati uni saqlab qolish uchun aholidan pul so'rashga qaror qilgan. Ushbu tug'ruqxona xodimlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, tug'ruqxona ishchi xizmatchilardan ham pul yig'ilmoqda.
Hozirgacha mahallalarda uyma-uy yurib aholidan jami 2 million so'm yig'dik. Keyin doktor, hamshira bormi, hammaning oyligidan 30-40 ming, birovlardan 50 ming qilib ushlab qolishyapti. Endi esa berishga majburmiz. Bermasak tug'ruqxonani yopishadi. Yopilsa ishsiz qolamiz. Shu paytgacha kanalizatsiyasiz ishlab kelayotgandik. Birdan kanalizatsiya bo'lmasa yopamiz deb qolishdi. Hozir uje 1.5 million so'mga kanalizatsiya quvurlarini olib kelishdi. Ishlar ketyapti,
deydi tug'ruqxona xodimlaridan biri. Muzrabotdagi mahallalardan birining faoliga ko'ra, aholi tug'ruqxona ta'miri uchun pulni o'z xohishi bilan beryapti.
Hech kimni majburlamadik. Fuqarolar o'zi yordam beryapti. Homilador ayol tug'ish paytida rayon markaziga borgandan ko'ra o'zimizda tug'sa yaxshi-ku. Shunga fuqarolar o'zlari tushungan holda yordam beryapti. Bu tug'ruqxonadan Qo'shmon, Denov, Guliston, Bog'i Eram, Fayzobod, Chegara, Qora Kamar mahallalari ayollari foydalanadi,
dedi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla faoli. Muzrabot tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddilari Guliston mahallasida joylashgan tug'ruqxonadagi ta'mir ishlariga budjetdan ajratilgan mablag' bilan faqat homiylar bergan pullar sarflanayotganini aytishdi. Shukurlarda nafaqat Muzrabotda, balki mamlakatning turli hududlarida tibbiy muassasalar ta'miri uchun pul yig'ish kampaniyasi ketmoqda. Jumladan Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona ta'miri uchun pul talab qilinmoqda. Namanganda esa shahar bolalar kasalxonasi 3-iyundan boshlab 15 kunga ta'mir uchun yopildi va shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinmoqda. O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada o'qiydigan talabalarning ota-onalari va ishchi xodimlar hisobidan amalga oshirilishi ko'p kuzatiladi va Ozodlik bu haqda ko'plab yoritgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Toshkentning Qo'yliq bozorida hijob o'ragan ayollar huquq tartibot xodimlari ta'zigiga uchramoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan toshkentliklarga ko'ra, ro'molini yetishga rozi bo'lganlar qo'yib yuborilmoqda, e'tiroz bildirganlar esa Bektemir tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilmoqda. Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbasi bu xabarni tasdiqlab, Qo'yliq bozori va shu hududga tutash katta yo'l trassasidagi davlat avtomobil nazorati maskanlariga ro'molli ayollarni tutib kelish buyurilganini gapirib berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik manbalarining bildirishicha Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq bozorida hijobli ayollarni tutib, ro'mollarni yetishtirish kampaniyasi o'tgan juma kundan boshlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, buning uchun militsiyaning bir nechta bo'limi ishtirokidagi guruh tashkil qilingan.
Qo'yliq bozorida ro'molli ayollarni ushlab Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga olib borishyapti. Ro'molni darrov yetishga rozi bo'lganlarni suhbatlashib qo'yib yuborishyapti. Lekin yetishga darrov ko'nmayotganlar ko'p. Ularning yaqinlarini chaqirtirishyapti. Kimningdir eri kelyapti, yana kimningdir otasi chaqirtirilyapti. Ular kelgandan keyin janjal to'polon bilan ayollarni qo'yib yuborishyapti,
dedi shaxsi sir qolishini so'ragan militsiya xodimi. Uning yana aytishicha ro'molli ayollarni tutish guruhlari Qo'yliq bozori bilan bu hududga tutash yo'llardagi ikkita dan maskaniga tashlangan.
Ayollarni Qo'yliq bozoridan keyin Bektemir va Sharq postlardan tutib, panjarali avtobuslarga bosib olib kelishmoqda. Har bir avtobusda 5-10 tadan ayol olib kelinmoqda. Keyin aytganimdek, hijobini yetishga rozi bo'lganlarni suhbatlashib qo'yib yuborishmoqda. O'jaroqlarning ishini terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlariga topshirishmoqda,
deydi Ozodlik manbasi. Qo'yliq bozorida hijobli ayollar ta'ziqqa uchrayotgani to'g'risidagi xabarni u yerda taksichilik qiladigan toshkentlik ham tasdiqladi.
Kechagi kuni o'zim kuzatib turdim, nechtasini olib ketishdi. Bir ikkitasi qarshilik qilgan edi, kuch bilan sudrab olib ketishganini ko'rdim. Ayollarning tarafini oladigan odam yo'q. O'zingiz bilasiz, hozir ularni tarafini oladigan bo'lsangiz, o'zingizni ham shularga aloqadorsan deb olib ketishadi,
dedi toshkentlik taksichi. Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbasi hijobli ayollarga nisbatan ta'zik uchrayotganiga militsiya xodimlarining orasida ham norozilik alomatlari paydo bo'lmoqda, dedi.
O'zim ham ichki ishlarda ishlayman. Ayollarning haddan ortiq o'ranib olishiga qarshiman men ham. Lekin hozir juda oshirib yuborishyapti. Hozir aynan terrorizmga qarshi kurash boshqarmasidagi xodimlar orasida buni tushunib turganlar ko'p. Ular bilan gaplashsangiz, tezroq pensiyaga chiqib olsak, jonga tegib ketdi deganlar juda ko'p. Rosti gap, Toshkentda bunchalik bo'lishini kutmagandik. Marg'ilon bilan Qo'qonda bo'lganini Ozodlikda o'qiganimda Toshkentda bunchalikka bormasa kerak deb o'ylagandim,
dedi ichki ishlar tizimidagi Ozodlik manbasi. O'tgan oyda Qo'qon va Marg'ilon shaharlarining markaziy bozorlari va jamoat joylarida hijobli ayollarning boshidan ro'moli majburan yechtirilayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Shundan keyin O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona viloyatida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid ma'lumotlar o'rganilayotganini bildirgan edi. Shuningdek, o'tgan oyda Marg'ilon shahridagi masjidlardan namoz vaqtlarini ko'rsatadigan elektron tablolar o'chirilgan va masjid ichida Qur'on oyatlari va hadislar bitilgan plakatlar olib tashlangan edi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, bir kunda bir kishini ertalabdan kechgacha qorni to'yishiga necha pul ketadi Farg'onada?
Bir kishini agar oddiy bir odam bo'ladigan bo'lsa, faqat qornini to'yg'azish uchun 20-30 ming so'm atrofida pul bo'lsa, qorni yaxshi to'yadi. Yaxshi ovqatlanadi, beli tikka bo'lib bir mehnatga qobiliyati paydo bo'ladi.
20-30 ming deyapsiz a?
Ha, agar ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa shuncha pul ketadi.
Ko'chada bir porsiya, bir kosa osh necha pul turadi?
Bir kosa endi bir o'rtacha oshxonalarda bir kosa osh oladigan bo'lsa 7000-8000 atrofida turadi.
7800. Ha, xo'p, choyxonada 4 ta ulfat, 1 kilo osh damlasa, devzira yurishda necha puldan tushadi?
Endi o'sha choyxonasining puli bilan 100-dan 150-gacha o'sha choyxonaga qarab turib tushadi 1 kilo oshni xarajatli boshqa nimalar o'sha choyxona ijarat puli bilan qo'shganda.
Endi men bejiz so'ramayapman bu masalalarni. Bugun O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi 2015 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarorini e'lon qildi. Fidya miqdorini uzr bilan roza tutolmaydigan kishilar uchun bir och odamning bir kunlik oziq-ovqatni barobarida hisoblab o'rtacha 10 ming so'm deb belgilansin deb yana undoq belgisi ham qo'yib qo'yibdi. Siz aytyapsiz 20-30 ming. Musulmonlar idorasi Toshkentda o'tirib 10 ming deyapti. Qaysinisi haqiqatga yaqinroq?
10 ming so'mga qornini to'yg'azish mumkin albatta, endi nom bilan choy tutadigan bo'lsa, uch mahal xuddi shunday ovqatlanadigan bo'lsa, endi o'zbekistonliklar, O'zbekiston musulmonlarini qornini nom bilan choyga to'yib yuradi degan bir odamni hisob kitobi, lekin ovqatlanadigan bo'lsa yana bir marta aytyapman, ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa 20-30 minggacha kerak bo'ladi. Chunki o'rtacha bir odamni qorni 7-8 ming so'mga to'yadi. Agar yaxshilab to'yg'azsa, bu odam mehnatkash bo'lsa, shu ovqatdan oladigan energiyasini jismoniy mehnatga sarf qiladigan odam bo'lsa, buni qorni to'yish uchun deganda 7-8 ming so'm bir mahal ovqatiga sarf bo'ladi.
Ko'chada ovqatlanmasdan har doim nonushtasini ham, tushligini ham, kechki ovqatni ham uyda yesachi?
Shu ovqatlanadigan bo'lsa, endi o'sha 1 kilogramm go'sht, mol go'shti agar 25 ming bo'lsa, qo'y go'shti 30 ming bo'ladigan bo'lsa, bir kishiga endi bu 100 grammdan kamini qiladi-yu, 150 grammdan maqsadimda 1 kilogramm go'sht 6 marta ovqatiga yetadi. Go'shtni 25 ming sarf qilsa, mol go'shtiga bunga endi mana shu boshqa masalloqlar bor, sabzi bor, piyoz bor, bularga har birini kilogrammi hozir o'rtacha Farg'ona bozorlarida 1000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, unga qo'shimcha qilib yo kungaboqar yog'i olish kerak yoki bo'lmasam paxta yog'i olish kerak, bularga endi 1 litr 700 ming atrofida. Xuddi mana shu masalloqlarni hisobini keltirib chiqaradigan bo'lsangiz ham baribir o'sha 4500 boradi bir mahal ovqati.
Demak, O'zbekiston musulmonlar idorasini hisob kitobicha bir kishini bir oy ovqatlanishiga 300 ming so'm kerak ekan. 300 ming so'm. Biz bilamizki, oyliklar, pensiyalar bu raqamdan keskin farq qilmaydi. Bu degani nima? O'zbekistonda oyliklar faqat qorin boqishga beriladimi? O'shunda ham bir kishini qornini boqishga.
Endi bir kishini to'ydirish uchun yana bir marta men aytayapman, ehtimol dinidora o'sha go'shtsiz ovqatni hisobga olgandir, qorin to'yg'azish mumkin. Hali bo'tqalar bilan, kalsa bilan, boshqa yana nimalar, menga o'xshagan odamni parmen toyg'azish mumkin, chunki men o'zimni ovqatdan cheklayman, ertalab o'sha suli nimasini bo'tqasini yeyman, juda arzonga tushadi manga. 1 kilogramm bo'tqani 2000 so'mga oladigan bo'lsam manga 15 000 yetadi. Ehtimol manga o'xshagan odamlarga bir mo'ljallar vali hisobini chiqargan bo'lsa kerak, o'zini ovqatdan cheklaydigan, o'zini shunaqa yo'llardan to'yishdan cheklaydigan odamlar.
Ha, mayli. Keling, boshqa bir mavzu. Kecha xabar qildik, So'xdagi qishloq imomi davlat xodimlarini, ya'ni byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlarni masjidga juma namoziga qo'ymayapti ekan. Xususan bir o'qituvchini masjiddan haydab chiqarishga harakat qildi. Muxbirimiz o'sha masjid imomini o'zi bilan ham gaplashdi. U kishi inkor etgani yo'q. Bu o'sha So'xdagi masjid imomini o'zini shaxsiy tashabbusimi yoki umuman Farg'onada shunaqa tendensiya bormi? Davlat idoralarida, byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlarni masjidga kiritmaslik ideyasi.
Ya bu mutlaqo bir tasodifiy yakka tartibda uchraydigan bitta holat, chunki Farg'ona shahri, Farg'ona viloyatidagi ko'plab masjidlarga mani haligi birorta xizmat bilan yoki borsa bir mehmon bahonasida borgan qishloqlarimda, rayon markazlarida yo shaharlardagi jamiyga kirganimda, xususan mana Farg'ona shahrida juma namozi o'qish uchun man boradigan nimalarda birorta odam turib olib qo'lida daftar yo boshqa sen qayerda ishlaysan, davlat idorasida ishlaysanmi yo boshqa joydami deb surishtirganini biror marta guvohi bo'lganim yo'q. Buni to'g'ri tan olish kerak. Endi bu bitta shaxsga tashabbusi bir qanaqadir o'zini bir ehtimol provokatorlik ig'vogarlik nimasi bo'lishi ham mumkin. Shunaqa gap chiqarishdan ham boshqa qilishdan ham, chunki birorta boshqa masjiddan endi qo'pol sifatida shunaqa xabarlarni ham boshqa o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan bir holatni ham guvohi bo'lganimiz yo'q. Yoki mening tavsiyalarim davlat ishlayotganlarni masjidga qo'yishmayapti deb. Mana endi hozir man aytib beradigan bo'lsam, yana bu boshqa bir holatlarga sabab bo'lmasin, katta katta lavozimda tasdiqlarni ko'raman, juma kuni turib o'tirib namoz o'qiymiz. O'sha hokimiyat tasarrufidagi idoralardan katta katta bir tashkilotlarni rahbarlari juma namozini kelib o'qishadi, birov ahamiyat ham bermaydi yo birorta odamga faqat qanday berganini ham hozirgacha man uchrashganim yo'q.
Viloyat hokimligida ishlaydiganlarni ham ko'rasizmi juma namozda?
Bor, endi hokimiyatda ishlaydiganlardan ham kelib namoz o'qiydiganlar bor.
Ha, yaxshi. Shu kunni umuman keyingi kunlarni mavzularidan biri O'zbekistonda sog'liqni saqlash muassasalari ta'miri uchun xalqdan va o'sha muassasalarda ishlaydiganlardan, hamshiralardan, doktorlardan pul yig'ilyapti ekan. Mana kecha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanini misolida xabar qildik. Bu 3-chi voqea, demak, Andijonda bo'ldi bunday gap, undan keyin Namanganda bo'ldi, mana endi Surxondaryodan keldi bunday xabar. Demak, Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilishyapti ekan. Siz ham shunday holatga duch keldingizmi shaxsan o'zingiz?
Kasalxonalar yo'q, bunaqa holat Farg'ona viloyatida bunaqa uchragan yo'q, chunki men sohaga rahbarlari bilan bir yaqin doiradagi odamman. Bu to'g'risida birorta bunaqa ma'lumot bo'lgani yo'q, chunki 2-3 yildan beri Farg'ona shahri, Qo'qon shahrining rekonstruksiyasi bahonasida respublika byudjetidan, keyin mahalliy byudjetdan kasalxonalar remont uchun juda katta mablag'lari ajratilib berdi. Shu sohani rahbarlarini aytishi bo'yicha viloyat hokimi sog'liqni saqlashga ehtimol o'sha dadasi, otasi sog'liqni saqlash tizimlarida bir katta lavozimda ishlab o'tib ketganligi uchun bo'lishi ham mumkin. Akasi kasb sohada ishlaydi, shu sababdanmi yoki o'zini shu bir insonlik bir tuyg'usi, o'zini boshiga ko'p nimalar tushganligi nimasidanmi deb aytishadi. Shu sog'liqni saqlash sohasiga mahalliy byudjetdan yo homiylardan juda ko'plab nima qilib yattan battan pul topib ko'p mana birinchi poliklinika boshqa nimalarda kasalxonalarda o'sha ta'mir uchun byudjetdan pul topib katta pullar sarflayapti degan yaxshi gaplarni eshitganman, lekin shifoxona nimalaridan xodimlaridan medikalardan hamshira yoki vrachlardan pul to'planganligi viloyatda bunaqa ozgina bo'lsa ham xabari ham boshqacha qanaqa nimasi ham bo'lgani yo'q.
Hozircha yo'q deb turamiz bo'lmasa.
Hozircha
shu. Xo'p. Endi yana bitta gap. Bugun yana bir xabar keldi. Daraxt kesish navbati endi Toshkentda Navoiy teatri oldidagi xiyobonga kepti.
Nima qilish?
Daraxt kesish.
Daraxtlar albatta endi O'zbekistonda hamma yerida xo'roz bir xil qichqiradi degandek, juda ko'p shaharlarda chinor shunga o'xshagan hali ko'plab ekspertlar tomonidan odamni hayoti uchun, sog'ligi uchun zarar deb chiqarilgan xulosalar tufayli yana boshqa bir sabablarni ko'rsatishib chinorlarni rosa kesishdi, kesishni ham davom ettirishyapti. Endi bir chinorlarga ham bir xudo asradi shekilli, buyil hali bahorda keskin hali bahor bo'lganda yoqqan qor hamma daraxtlarni urib ketgandek, chinor bilan teranlarni ham urib ketganida keyin bar chiqarishdi, gullashmadi, hech qanaqa o'sha bir zararli nimasi bo'lmadi yo bir chinorlar tomonidan bir isyon bo'ldimi, mana biz zararimizdan yo'q deganday allergiyaga sabab bo'ladigan o'sha gullarni tarqatish holati ham bo'lmadi yo gullarda hali o'zini instinktiv hali himoyasi bo'ldimi bizni kesmaylar deganday chinoru teraklardan hali oppoq uchib yuradigan terakni gullariyu dimoqlarni pishishtirib aksa uzdiradigan chinorlarni gulida xudo o'zi asradi deyin. Endi yana bir marta aytaman, ehtimol chinorlarni ham o'zini hali tabiatni oldidagi tabiat bergan bir himoya vositasi shekilli sovuqqa hali atayna o'ldirish gullashmadi ham.
Abdusalom aka, mamlakat ichida siz mana shu daraxt kesish masalasida biron bir rasmiyni odamni ishontiradigan bir izohini eshitdingizmi shuncha yildan beri?
Yo'q, birorta bunaqa bir qaror yoki nima sababdan kesish. Endi bu rekonstruksiyaga bog'lasa, masalan agar Farg'ona shahrini hisobga oladigan bo'lsak, Farg'onada chinorlarni kesilishi, yo'llarni kengaytirish bahonasida shaharda qayta qurish bahonasida kesildi. Ko'plab endi qishloqlarda ham rayonlarda ham kesildi, ularga ham shu nimani vaj qilib ko'rsatildi. Lekin ko'plar aniqsa shu rasmiy idoralarni vakillari bilan gaplashilganda nimaga bo'lsa endi masalan Farg'ona yangi shahar bo'lib bunyod etilayotganda botqoqlik o'rnida bunyod etilgan ekan, yer osti zax suvlari yaqin bo'lganligi uchun chinor o'ziga tortib olib botqoqlikni ancha quritar ekan, bundan keyin suv nima bo'lib ketmaydimi desa yo'q, bularni o'sha gullagan paytda tarqatadigan o'sha changlari astmatik kasalliklarga sabab bo'lar ekan degan gaplarni bu og'zaki tarqalib yurdi, lekin bu qanchalik rasmiy edi, ko'proq rasmiylarni og'zidan chiqdiyu, lekin qanchalik rasmiy edi bu hali biror joyda bir isboti yo'q. Asosan endi kesilishni sabab qilib shaharlarda o'sha qishloqlarni qayta qurish, yo'llarini kengaytirish sabab qilib ko'rsatildi.
Chinorlarni o'rniga archalar ekilyapti, archalar tutyaptimi?
Archalar endi hali issiqqa chidamsiz joylarda ba'zi birlari qurib qolyapti, endi ular bir ifotalab yo bir himoyasini qilib issiqdan saqlagan joylarda ko'karib ketyapti, lekin ko'p joylarda o'sha beparvo qolingan joylarda endi albatta issiqligi ko'tarolmaydigan, haroratni ko'tarolmaydigan o'lkadamiz. O'shani tomonlardan sovuq o'lkalardan olib kelingan nimalarni ko'pi ehtiyot qilinmasa qurib ham qolyapti.
Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat Abdusalom aka.
Salomat bo'ling, sog'ol.
Davom etamiz, hurmatli tinglovchi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev o'sh voqealarida qirg'izlarni qutqargan o'zbeklar va o'zbeklarni qutqargan qirg'izlarni taqdirlashni so'rab Qirg'iziston prezidentiga murojaat yo'lladi. Unga ko'ra, voqeaning 5 yillik arafasida turli ig'volar va mishmishlar kuchaygani kuzatilmoqda. Hukumat tomonidan ikki millat qahramonlarini teng taqdirlash esa bu kabi ig'volarning rivojlanmasligiga omil bo'ladi. Huquq faoli bilan o'shdagi muxbirimiz Sherzod suhbatlashdi.
O'shdagi qonun va tartib jamoatchilik fondi rahbari, huquq faoli Zatulla Rahmatullayev O'sh voqealariga 5 yil to'lishi munosabati bilan Prezident Almazbek Atambayevga yuborgan maktubi borasida mana bularni aytdi.
Men Qirg'iziston prezidentiga qilgan murojaatimda 2010 yili O'sh qirg'ini paytida ko'plab qirg'izlar o'zbeklarni, o'zbeklar qirg'izlarni saqlab qo'ygan faktlarga guvohi bo'lganmiz. Oxirgi paytda shu O'sh qirg'inining 5 yillik munosabati bilan har xil ommaviy axborot vositalarida har xil statiyalar chiqyapti. Ko'plari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'shuni bir oldini olish sifatida o'shlarga bir javob qatorida men prezidentga murojaat qildim. Ana shu 2010 yilda bir-birini saqlagan odamlarni bir rag'batlantirib, taqdirlash haqida. Masalan, mana pazar bo'lgan joyda bironta odamning hayoti saqlab qolinsa, unga medal beradi, davlat qandaydir bir grammatalarni beradi, rag'batlantiradi. A bu yerda o'nlab, yuzlab odamlarning hayotini saqlab qolgan insonlar bugungi kunda hech qanday bir e'tiborga olinmaganda, men prezidentdan shu iltimos qildim, mashhurlarda bir davlat orqali bir rag'batlantirilsa, shuni aholiga ko'rsatsa, aholi bunday ko'rib, "Ey, to'xta, bu ichimizda shunday vijdonli odamlar bor ekan, bir-birini saqlaydigan" deb bir boshqalar ham bir o'rnak olamikan degan shu maqsadni ko'zlab turib, shuni prezidentga murojaat qildim-da.
Deydi Zatulla Rahmatullayev. Zatulla Rahmatullayev 5 yil oldin sodir etilgan O'sh voqealaridan jabrlangan fuqarolarga huquqiy yordam bergan va berib kelmoqda. Bundan tashqari u voqealar paytida og'ir yaralanib, qo'shni davlatlarda davolanishga majbur bo'lgan odamlar uchun xayriya uyushtirgan faol huquq faollaridan biri.
Bugungi kunda qirg'iz jamiyati ham, o'zbek jamiyati ham bo'lib o'tgan voqealarga o'zini bahosini berdi. Kim aybdor, qaysi tomondan shamol esganini hammasi tushunishdi. Bugungi kunda qirg'iz bilan o'zbek o'rtasida bir-biriga nisbatan bir dushmanlik hissiyoti yo'q,
deydi huquq faoli. Huquq faoliga ko'ra 2010 yildan so'ng militsiya adolatsizligidan shikoyat qilgan fuqarolar soni ham ko'p bo'lgan. Biroq 2015 yilning boshidan shu kunga qadar O'sh shahrida militsiya adolatsizligidan shikoyat qilgan bironta ariza tushmagan.
Militsiyadagi bo'layotgan zo'ravonliklarga ham barham berildi. Bugungi kunda militsiyaning ustidan arzlanib kelgan odam praktikasi yo'q. Yangi yildan beri bironta militsiya xodimi yoki kuch ishlatish organlari xodimining ustidan hali berilib bizga arz kelgani yo'q. Asosiy pik 2010, 11, 12, 13 yillarga to'g'ri kelgan. O'sha davrda juda ko'p bo'lgan, u davrdagi murojaat qilganlar bo'yicha ash paytda doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari xalqaro tashkilotlarga berib borganmiz. Shahar hokimi, UD rahbari yangi kelgandan keyin bu munosabatlar o'zgardi, bunaqa ko'rinishlar pasayib boryapti,
deydi Izzatulla Rahmatullayev. 2010 yilda Qirg'iziston janubida etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar, buning ortidan 4 kun, 10 iyundan 14 iyunga qadar davom etgan qonli voqealar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, minglab odam yaralangan, yana minglab odam uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, millatlararo to'qnashuvda qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'urdir. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillaridir. O'sh voqealari yuzasidan o'tayotgan mahkamalarning ba'zilari bugungi kungacha davom etmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Maktabni viloyatda bitirgan o'quvchi Toshkentdagi kollej va litseylarga qabul qilinadimi? Bu savol javobini Ozod javob eshittirishi izladi. Marhamat, tinglang.
Ozod javobning navbatdagi sonida Toshkent shahridagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari viloyatlarda o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qiladimi degan savolga javob izlaymiz. Jizzaxlik Salima opaga ko'ra, joriy yilda 9-chi sinfni bitirayotgan o'g'li Nizomjonni Toshkentdagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qitishni rejalashtirmoqda. Lekin u poytaxt kollejlaridan salbiy javob olgan haqida yozdi. Men Toshkentdagi bir qancha tibbiyot kollejlariga telefon qildim. Ular biz viloyatdan kelganlarni qabul qilmaymiz degan javobni berishdi. Eshitishimcha Toshkentda birorta ham litsey va kollej viloyatda o'qiganlarni qabul qilmas emish. Iltimos shunga aniqlik kiritib bersangiz deya murojaat qildi Jizzaxlik Salima opa. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi 5 ta tibbiyot kolleji bilan bog'lanib, ularning barchasidan viloyat o'quvchilari qabul qilinmaydi degan javobni oldi. Jumladan 1 va 2 respublika tibbiyot kollejlari hamda Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji viloyatlardan kelgan o'quvchilarni qabul qilmaydi. Ayni paytda Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning ayrim litsey va kollejlari viloyatlarda o'qigan o'quvchilarni qabul qilishi mumkin. Ayrim kollej va litseylar umuman viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi, ayrimlari qabul qiladi. Poytaxt kollej va litseylari toshkentlik o'quvchilarni qamrab olgach, vazirlik mahkamasi vaziyatni o'rganib viloyat o'quvchilari uchun ham kvota ajratadi, dedi Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mutaxassisi. Ayrim litsey va kollejlar o'quvchilar uchun yotoqxona yo'qligi bois viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi. Bizda hech qanaqa kvota ajratilmagan. Kvota boshqarma tomonidan ajratiladi. Bizda o'quvchilar uchun turar joy mavjud emas. Shu sababli bizga kvota berilmaydi. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi, dedi o'zini tanishtirmagan litsey xodimi. Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli litsey xodimi esa poytaxt litseylariga o'quvchilarning qabul qilinmasligini quyidagicha izohladi. Qabul qilinmaslikning sababi birinchidan o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qamrab olishi kerak degan boshqarmaning fikri bor. Toshkent o'quvchisini Toshkent litsey va kollejlari qamrab olishi kerak. Ana undan keyin agar joy ortib qolsa, viloyatga ruxsat beriladi, dedi litseyning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi ayrim kollej va litseylar bilan bog'lanib quyidagi ma'lumotlarni aniqladi. Viloyatda o'qigan o'quvchilarni qabul qiladigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Toshkent irrigatsiya, meliratsiya va qishloq xo'jalik instituti qoshidagi litsey. 2. Toshkent harbiy telekommunikatsiya litseyi. 3. Toshkent aviasozlik kolleji. 4. Yunus Rajabiy nomidagi Toshkent pedagogika kolleji. 5. Respublika rassomlik kolleji. 6. Toshkent turizm kolleji. 7. Tibbiyot institutiga qarashli litseylar. 8. Respublika dizayn kolleji. Bu litseyga viloyatlardagi san'at maktablarida o'qigan o'quvchilar qabul qilinadi. 9. Mirobod yengil sanoat kolleji. O'tgan yili ushbu litseyga viloyat o'quvchilari qabul qilinmagan, lekin undan oldingi yillari qabul bo'lgan va litsey ma'muriyati bu yil ham qabul bo'lishi mumkinligi haqida aytishdi. 10. Toshkent arxitektura va qurilish instituti qoshidagi litsey. Bu yerga kvota ajratilsa, qabul bo'lishi haqida gapirishdi. 11. Toshkent davlat texnika universiteti, bu yerda ham kvota ajratilsa, viloyat o'quvchilari qabul qilinadi. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchilarni umuman qabul qilmaydigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Respublika tibbiyot kolleji. 2. Respublika tibbiyot kolleji. Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji. Toshkentning Olmazor tuman politexnika kolleji, O'zbekiston jahon tillari universiteti qoshidagi litsey, Toshkent avtomobil yo'llari instituti qoshidagi litsey, Toshkent islom universiteti qoshidagi litsey, Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi litsey. Ayrim litsey va kollejlar, agar viloyatlik o'quvchi Toshkentdagi maktabda o'qigan bo'lsa va vaqtinchalik propiskasi bo'lsa, qabul qilishi mumkin. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchi agar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olsa, poytaxt litsey kollejlarida o'qish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentda jami 300 ziyod kasb-hunar kolleji va 41 akademik litsey bor. Ozodlik ularning barchasi haqida ma'lumot berish imkoniga ega emas. Lekin tinglovchilar Golden Pages o'z sayti orqali o'zlarini qiziqtirgan kasb-hunar kolleji yoki akademik litseyni topib qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.